Faptele Apostolilor, capitolul 17, versetele 15 la 34. Cei ce însoțeau pe Pavel l-au dus până la Atena. Apoi s-au întors cu însărcinarea să ducă lui Sila și lui Timotei porunca să vină cât mai curând la el. Pe când i-a așteptat Pavel în Atena, i s-a întărâtat duhul la vederea acestei cetăți pline de idoli. În sinagogă stătea deci de vorbă cu iudeii și cu oamenii temători de Dumnezeu, iar în piață stătea de vorbă în fiecare zi cu aceia pe care îi întâlnea. Unii din filozofii epicurieni și stoici au intrat în vorbă cu el. Și unii ziceau, ce vrea să spună palavragiul acesta? Alții, când l-au auzit că vestește pe Iisus și învierea, ziceau, pare că vestește niște dumnezei străini. Atunci l-au luat, l-au dus la Areopag și au zis, putem să știm care este această învățătură nouă pe care o vestești tu? Fiindcă tu ne aduci ceva ciudat la auz. Am vrea dar să știm ce vrea să zică aceasta. Căci toți atenienii și străinii care stăteau în Atena nu-și petreceau vremea cu nimic altceva decât să spună sau să asculte ceva nou. Pavel a stat în picioare în mijlocul Areopagului și a zis, bărbați atenieni, în toate privințele vă găsesc foarte religioși. Căci pe când străbăteam cetatea voastră și mă uitam de aproape la lucrurile la care vă închinați voi, am descoperit chiar și un altar pe care este scris unui Dumnezeu necunoscut. Ei bine, ceea ce voi cinstiți fără să cunoașteți, aceea vă vestesc eu. Dumnezeu care a făcut lumea și tot ce este în ea este Domnul cerului și al pământului și nu locuiește în temple făcute de mâini. El nu este slujit de mâini omenești ca și când ar avea trebuință de ceva. El care dă tuturor viața, suflarea și toate lucrurile. El a făcut ca toți oamenii ieșiți dintr-unul singur să locuiască pe toată fața pământului. Le-a așezat anumite vremi și a pus anumite hotare locuinței lor, ca ei să caute pe Dumnezeu și să se silească să-L găsească bâșbuind, măcar că nu este departe de fiecare din noi. Căci în El avem viața, mișcarea și ființa, după cum au zis și unii din poeții voștri, suntem din neamul Lui. Astfel, dar, fiindcă suntem de neam din Dumnezeu, nu trebuie să credem că Dumnezeu este asemenea aurului sau argintului sau pietrei cioplite, cum este meșteșugirea și iscusința omului. Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască, pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul că l-a înviat din morți. Când au auzit ei de învierea morților, unii își băteau joc, iar alții au zis, asupra acestor lucruri te vom asculta altădată. Astfel, Pavel a ieșit din mijlocul lor. Totuși, unii au trecut de partea lui și au crezut. Între aceștia era Dionisie Areopagitul, o femeie numită Damaris și alții împreună cu ei. Amin. Vă rog să luați loc. Am ajuns, cu ajutorul Domnului, în meditațiile noastre la istoria Bisericii Primare, la Cartea Faptele Apostolilor, la înregistrarea acestor evenimente făcute de Luca, evanghelistul Luca, numit de Pavel, doctorul preiubit, cel care îl însoțea pe Pavel, și vedeți ce planuri are Dumnezeu, cât de nepătrunse sunt gândurile și planurile lui Dumnezeu. Luca n-a avut niciodată pretenția că este unul dintre apostoli, n-a vrut niciodată să fie o figură proeminentă în Biserica Primară, numele lui nu apare nici aici, este probabil despre el vorbește Pavel și în 2 Corinteni, capitolul 8, de fratele a cărui laudă în Evanghelie este răspândită și cunoscută în toate bisericile și numit fratele acolo. Dar într-un târziu, către sfârșitul vieții, Pavel spune cine este acest frate. Cine este acest frate care îl însoțește peste tot, care parcă este în umbră, care parcă observă ceea ce se întâmplă, care își ține un jurnal zilnic în care scrie tot pe unde au fost, ce s-a întâmplat, cu cine s-au întâlnit, prin ce evenimente au trecut, ce probleme au avut, dar nu știm cine este omul acesta, cineva relatează, ne-am dus, am fost, am coborât. Deci el participă la evenimente, dar nu-și spune numele. Spuneam că către sfârșitul vieții, Pavel scrie, Luca, doctorul preiubit, este cu mine. Și Pavel avea nevoie de un doctor care să-l însoțească, a avea nevoie de cineva care să se ocupe de trupul lui, care era supus multor suferințe și care a trecut prin foarte multe greutăți și prin foarte multe suferințe, avea nevoie de ajutor medical constant, Apostolul Pavel, pentru că avea unele suferințe în trupul lui pe care le-a purtat toată viața. Și avea slăbiciuni și dureri care nu erau ușoare deloc. Și totuși omul acesta l-a slujit pe Hristos așa cum n-a făcut-o niciunul dintre oameni până la capătul vieții. Prin multe necazuri, prin strâmtorări, prin prigoniri, prin tot felul de persecuții, cum parcă ne este greu și să ne imaginăm când el vorbește despre greutățile slujbei. Slujba aceasta se dovedește a fi cea mai grea slujbă din univers. Și iată că este făcută de un om care are multe probleme fizice în trupul acesta și iată că omul acesta străbate toată lumea romană. Și duce Evanghelia și are mare dorință să ajungă în Spania, să ducă Evanghelia la capătul lumii, la marginea pământului, să împlinească porunca Domnului Iisus Hristos și înveți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeia, în Samaria și până la marginile pământului. Poate că Luca și-a dedicat viața, putea să aibă o carieră strălucită de medic. Omul acesta putea să aibă și el un cabinet al lui, unde să stea numai și să primească pe alții care vin, să se ducă în fiecare zi acasă, să stea cu familia, să aibă o viață confortabilă, să aibă tot ceea ce își dorește într-un mare centru cultural, comercial, oriunde putea să se ducă. Înțelegem că era și un om cu totul deosebit acest Luca, pentru că istoricii, criticii care analizează Cartea Faptele Apostolilor, care analizează Evanghelia după Luca, toți trebuie să recunoască că aici este o lucrare de istoric de cel mai înalt nivel. El nu a fost istoric, Luca. El a relatat niște fapte, a făcut niște cercetări, însă a făcut o lucrare de istoric cu mare acuratețe. Relatarea datelor, dacă citiți Evanghelia după Luca, primele patru versete, prologul, începutul Evangheliei după Luca, am găsit și eu cu cale, prealesule Teofile, după ce am făcut cercetări cu deamănuntul asupra tuturor acestor lucruri, să ți le scriu în ordine, unele după altele, ca să poți cunoaște temeinicia învățăturilor pe care le-ai primit prin viu grai și acum să le ai și scrise. Că este important să primești învățătura, este important să auzi, este important să ți se predice, dar este și mai important să se scrie și să ai scris. De aceea Dumnezeu a lăsat scris cuvântul lui Dumnezeu. Și este important ca noi să auzim cu urechile noastre, dacă are cineva urechi de auzit, să audă ce spune bisericilor Duhul. Foarte important este să auzim. Dar și mai important decât asta este să se scrie. Unde? Voi sunteți epistola noastră scrisă de Duhul Dumnezeului cel viu, nu pe niște table de piatră, ci pe niște inimi de carne. Deci e important să se audă și apoi la fel de important și mai important este ca ceea ce se aude să se și scrie. Pentru că scripta manent, ce-i scris, rămâne. Așa a spus și Pilat. Șterge! Șterge ce-i scris. Spune, el a zis lucrul acesta. Ce am scris? Am scris. Și ceea ce a fost scris, a fost scris pentru învățătura noastră peste care au venit sfârșiturile veacurilor. S-a mai șters din ce s-a scris? S-a mai adăugat? S-a mai modificat? Mulți au încercat să modifice, să schimbe, să șteargă, să distrugă. Iată că n-au reușit. Ceea ce am scris, dacă ceea ce a scris Pilat a rămas, cu cât mai mult va rămâne ceea ce a scris Duhul lui Dumnezeu. Și nimeni nu va putea să șteargă. Deci am ajuns aici la Atena și este un pasaj unic în Scriptură. Șederea lui Pavel la Atena a fost scurtă, a fost dificilă, foarte dificilă, în mijlocul filozofilor, în mijlocul zeilor, în mijlocul altarelor păgâne, să te afli dintr-o dată în mijlocul multor altare, în mijlocul multor zei păgâni, tot felul de închinări aduse la tot felul de zei, pe tot felul de altare. Și să descoperi printre ei că la atâtea altare aveau acești atenieni și greci, atâtea altare aveau, încât se gândeau că totuși nu-s destule și s-ar putea să mai existe vreun zeu pe care nu-l cunosc. Aveau câte altare și zei. Poate mai este încă un zeu pe care nu-l cunoaștem și am mai făcut încă un altar. Pe lângă toate care le știau și pe lângă toți zeii care erau numiți, și o să vedem Areopagul acolo, templul tuturor zeilor în Areopag, și centrul culturii, și centrul filozofiei, și centrul gândirii, și centrul vieții economice și politice și culturale și centrul artelor. Era centrul lumii antice, era acolo în Atena și în Areopag era inima, era esența pe dealul lui Marte. Nu-i simplu, nu-i ușor să trăiești într-un astfel de mediu. Mediul acesta din Atena în care a ajuns Apostolul Pavel seamănă cu mediul în care trăim noi astăzi. Foarte mult. Foarte mult seamănă cu mediul în care trăim astăzi. Și acum poate ne înțelegem de ce este atât de dificil. De ce este așa de dificil ca și creștin să trăiești astăzi, în secolul 21, într-un oraș mare. Și ca Sibiul. E destul și ca Sibiul. Să nu vorbim de alte orașe mari ale țării, să nu vorbim de marile metropole ale lumii. Cu cât este mai mare orașul, cu atât viața spirituală este mai dificilă, mai grea. Cu atât este mai greu de suportat viața biologică, cu atât chinul este mai mare. Știți că Lot a ajuns la porțile Sodomei și a întins corturile și a ajuns până la porțile Sodomei și inevitabilul s-a întâmplat, cum spunea cineva. Inevitabilul s-a produs, a intrat în Sodoma, n-a putut să se oprească la porți, a intrat în Sodoma. O cetate foarte dezvoltată, emancipată pentru vremea aceea, cum sunt și astăzi. Foarte mulți emancipați, însă asta însemna o cetate foarte coruptă și foarte stricată. Cu cât lumea este mai emancipată, cu atât este mai coruptă și mai stricată moral. Deci lucrurile acestea sunt invers proporționale. Și a intrat în Sodoma și despre viața lui Lot în Sodoma nu citim mare lucru, nu știm, nu ni se scrie aproape nimic. Ce a fost, ce s-a întâmplat cu el? Aflăm numai de hotărârea lui Dumnezeu. Răutatea locuitorilor s-a suit până la Dumnezeu și Dumnezeu a trimis doi soli la Sodoma și sigur că în urma mijlocirii lui Avraam și Dumnezeu a avut milă de Lot, spune Scriptura, când a nimicit Domnul cetățile câmpiei și a adus aminte de Avraam și a scăpat pe Lot. Ce taină, ce profunzime acolo, ce realitate spirituală Dumnezeu și-a adus aminte de Avraam și l-a scăpat pe Lot. Nu și-a adus aminte de Lot și l-a scos afară din Sodoma. Și-a adus aminte de Avraam că Lot a ajuns în Sodoma sufocat de viața acestei cetăți. Și ne spune Apostolul Petru că acest neprihănit în fiecare zi își chinuia sufletul. Ce viață a avut Lot în Sodoma? Am început cu o divagație acum, dar poate că importantă pentru noi. Ce fel de viață a dus Lot în Sodoma? Lot și-a ridicat privirea când i-a spus Avraam, alege tu, uită-te și dacă tu iei la dreapta, eu iau la stânga, dacă tu iei la stânga, eu iau la dreapta, să nu fie ceartă între noi că suntem frați. Și Lot a ridicat privirea și s-a uitat și a văzut că diavolul îți arată. Dacă începi să te uiți cu ochii ăștia, îți arată diavolul atâtea lucruri cum n-ai putut să vezi niciodată. Chiar Fiul lui Dumnezeu i-a arătat, l-a dus pe munte înalt și i-a arătat toate împărățiile lumii și toate strălucirile lor, toate acestea mi-au fost date mie, sunt ale mele și le dau cui voiesc. Dacă te vei închina înaintea mea, ți le voi da. Și Lot a ridicat privirea și s-a uitat și nu vede înălțimile sterpe ale munților, rocile stâncoase cu vegetație puțină, unde trebuie să lucrezi mult pentru ca vitele să găsească pășune, ci vede câmpia, valea Iordanului, a văzut-o toată. Toate împărățiile lumii, toată strălucirea lor, dintr-o dată Lot vede toată valea Iordanului, care era ca o grădină a Domnului. Ce înșelare! Ce înșelare! Că te înșeală cu lucruri religioase, te înșeală cu lucruri spirituale, cu grădina Edenului te înșeală, cu promisiunea. Ce o să poți să slujești pe Dumnezeu acolo? Uită-te ce belșug o să fie, ce misiune vei putea să faci. O să strângi bani mulți, o să ajuți misionari, o să faci mult. A venit la mine odată cu ani în urmă, aici, în curtea bisericii, un tânăr, adolescent era și avea probleme, avea frământări, era într-o depresie și l-am ascultat și am stat de vorbă cu el și ne-am rugat împreună și ne-am întâlnit de vreo două ori și îmi spunea foarte sincer, eu vreau să fiu bogat, era adolescent, eu vreau să fiu bogat, eu vreau să am bani mulți, dar era înșelat de diavolul pe fond spiritual, pe fond de misiune, de a împlini marea poruncă a lui Dumnezeu. Eu vreau să am bani mulți ca să ajut misionari să facă misiune și să ducă Evanghelia până la marginile lumii. Și i-am spus, Dumnezeu nu vrea asta. Tu vrei asta, dar Dumnezeu nu vrea asta. Că dacă Dumnezeu știe că dacă îți va da asta ceea ce vrei, tu nu o să faci ceea ce vrei să faci acum. Când o să ai bani mulți, nu vei putea să faci ceea ce gândești acum că vei face cu banii. Este o înșelare, este o cursă a diavolului, nu știi ce e în tine. Te încrezi în inima ta, dar asta e nebunie. crezi că vei face asta și crezi că, vai, ce lucrare mare voi face. Nu, slujește pe Dumnezeu. Când voi avea bani, când voi fi foarte bogat, voi ajuta pe mulți, voi sponsoriza, voi ajuta. Nu, nu asta, nu-i de la Dumnezeu. Planuri mari pentru viitor. Cum spunea cineva, lucrurile mici îndeplinite în voia lui Dumnezeu, pentru slava lui Dumnezeu, fac mai mult decât planurile mari nerealizate. Mult mai mult fac. Acum, gândește-te acum ce poți să faci pentru Dumnezeu, gândește-te acum ce poți să faci pentru alții, acum cum poți să ajuți pe alții. Dumnezeu și-a adus aminte de Avram și a salvat pe Lot. Își chinuia sufletul lui neprihănit. Rămas neprihănit până la urmă, dar chinuit. A meritat alegerea? Toți spunem că nu. Ce-a mai rămas din tot ce a agonisit Lot? Că nu-i mai încăpea locul de turmele lor și de bogățiile lor. Ce-a rămas din bogăția asta? Toată Valea Iordanului, sigur că s-a îmbogățit tot mai mult omul acesta. În final, ce-a rămas? Nimic. N-a rămas nimic. Ce-a rămas din familia lui Lot? Nimic. A rămas un blestem din familia lui Lot, pentru că cu forța i-a scos îngerul Domnului afară, pe el, pe soția lui și pe cele două fiice ale lui. Soția lui moare pe drum, se întoarce înapoi, n-are credință, se uită și Domnul spune, aduceți-vă aminte de soția lui Lot, nu există privire înapoi, noi nu suntem nici cei care dau înapoi ca să se piardă, ci în aceia care au credință pentru mântuirea sufletului și atunci ne spune să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte și să privim țintă nu înapoi, ci la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, care pentru bucuria care era pusă înainte, nu pentru Valea Iordanului, pentru bucuria care era pusă înainte în slavă, a disprețuit rușinea, a suferit crucea și acum șade de la dreapta scaunului de domnia lui Dumnezeu. Și cele două fiice a lui Lot au comis incest cu tatăl lor, pentru că nici ele n-au avut credință. Când o să ne căsătorim? Ce se va întâmpla cu noi? Păi în Sodoma erau toate posibilitățile. Iată că s-au pierdut într-o noapte toate. Toată bogăția s-a pierdut și au pierdut mama și acum se gândesc că se vor pierde și pe ele. Noi cum o să ne, când o să ne căsătorim? Cum o să avem urmași? Iarăși planuri omenești. Și au comis incest cu tatăl lor, se naște Moab și se naște Amon, din care rezultă două popoare, moabiții și amoniții, care au fost dușmani constanți ai poporului lui Dumnezeu. Ați văzut ce face? O alegere? O alegere. Într-un moment al vieții, Lot a luat o decizie greșită, care l-a afectat pe el, i-a afectat familia, a afectat generații și generații după el. În același moment, Avraam a luat o altă decizie. Știa că e în mâna lui Dumnezeu, știa că Dumnezeu e suveran, s-a temut Avraam de alegerea lui Lot, de ce avea să aleagă? Ce credeți, era îngrijorat? Dacă Avraam avea o inimă ca a lui Lot, se gândea și el, credeți că Avraam nu vedea? Credeți că era orb? N-a văzut și el Valea Iordanului? N-a văzut și el toate lucrurile și bogăția și belșugul? N-avea Avraam turme? Păi nu-i bună valea pentru turme? Turme trebuie să duci pe vale, trebuie să le duci în pășune, nu pe stânci, unde greu găsesc câte ceva de mâncare. Și poate îl las pe el să aleagă, că îl văd că e înfierbântat tare și dacă nu o să ne certăm și amândoi, să aleagă el. Dar sper că o să aibă bunul simț Lot, că e nepotul meu și că eu l-am luat din Aram și l-am adus încoace și că a crescut așa sub și că e mai tânăr. Și ar trebui să aibă respect pentru vârsta adultă și înaintată. Sper că va alege ce-i normal să aleagă, adică va alege muntele. Și îmi va rămâne mie să aleg partea cealaltă. Dacă ar fi gândit așa ceva, Avraam ar fi avut și el un destin asemănător cu al lui Lot. Însă pentru Avraam nu avea niciun fel de importanță. Că-i Valea Iordanului, că-i muntele, că-i la nord, că-i la sud, pentru că el avea promisiunea lui Dumnezeu. Țara aceasta ți-o voi da ție și seminței tale. Știa că Dumnezeu e suveran și când i-a dat lui Lot dreptul să aleagă, Avraam a știut că lui va rămâne exact ceea ce trebuie. Indiferent ce alege Lot, ceea ce rămâne, asta este alegerea lui Dumnezeu pentru el. Dumnezeu e suveran peste toate, chiar și pentru peste gândurile lui Lot, căci Dumnezeu știa mintea lui Lot și inclinația lui Lot și ce urma să aleagă Lot. Sodoma, Gomora, cetățile câmpiei. Vedeți cum s-a întâmplat atunci, se întâmplă și acum, s-a întâmplat și în Grecia antică, se întâmplă și în lumea modernă. Cu cât cobori mai jos de pe munte, cu atât e mai dificil. Cu cât urci mai sus pe munte, cu atât e mai frumos. Vorbim de muntele rugăciunii, 1270 de metri sau cât are altitudine, dar dacă te urci mai sus e și mai frumos. Dacă ajungi la 2000, la 3000 și alții, dacă depășești 3500 deja, te apucă frigurile. Însă, oricum, sunt tot mai puțini oameni. Cu cât urci mai puțin, mai sus pe munte, sunt tot mai puțini oameni. Ar descrie și climatul spiritual actual. Cu cât urci mai sus către Dumnezeu, cu cât te înalți mai mult către Dumnezeu, vei descoperi că sunt tot mai puțini oameni în lumea aceasta. O să descoperi că ai tot mai puțini prieteni. Cu cât te apropii mai mult de Dumnezeu, vei descoperi că ai tot mai puțin prieteni. Cei care credeai lângă tine, care credeai sprijin, care credeai devotați, care credeai credincioși și foarte credincioși, o să descoperi dintr-o dată că te lasă și pleacă. Știți câți l-au lăsat pe Pavel? Câți l-au părăsit? Toți. Știți ce spune Pavel bisericii din Filipii? Cei drept? Toți umblă după foloasele lor și nu după folosul lui Hristos. Deja omul acesta era foarte sus. Pavel a urcat foarte sus și răspunde filipenilor, nici nu știu ce trebuie să aleg, sunt strâns din două părți. Aș vrea, pe de o parte, să mă mut și să fiu acasă la Domnul, căci ar fi cu mult mai bine. Era foarte departe, era foarte sus, un pas mai avea. Și n-ar mai fi dorit de acolo să se întoarcă nicio clipă. Însă știu că voi rămâne cu voi, pentru că privind spre ei și spre nevoile lor, și spre superficialitatea lor, și spre trăirea lor carnală, și spre trăirea lor prin vedere, ca și trăirea lui Lot. Și Pavel simțea că acești oameni au nevoie de mijlocire, au nevoie de părinți spirituali, au nevoie de oameni care să se roage pentru ei ca să fie salvați, pentru credința lor care să fie întărită și să nu se piardă. Voi rămâne împreună cu voi pentru înaintarea și întărirea și bucuria credinței voastre. Și face să rămân, pentru asta face să rămân și să mă chinui și eu aici împreună cu voi, cât va voi Dumnezeu. Pavel ajunge în Atena, într-un oraș de felul acesta. Cu cât urci mai sus, spuneam, sunt mai, tot mai puțini oameni. Cu cât cobori mai jos, sunt tot mai mulți. Cu cât trăiești mai mult ca lumea, cu cât te amesteci printre ei, vei descoperi o grămadă de prieteni, o groază de prieteni. Cu cât te duci mai departe de casa părintească, vor fi tot mai mulți prieteni, tot mai mulți binevoitori în jurul tău. N-a plecat fiul cel tânăr cu partea de avere care îi se cuvenea, așa gândea el, și Lot, că dacă îi se cuvine, să aleagă. Așa a plecat și fiul risipitor și a ajuns într-o țară depărtată și acolo, ce s-a întâmplat cu averea? A avut mulți prieteni acolo. Acolo era civilizație, era cultură, era viață culturală, erau arte, erau activități acolo. Nu mor de plictiseală aici cu robii și la câmp, toată ziua, de dimineața până seara la câmp, înapoi acasă, sub autoritatea unui tată autoritar și așa mai departe. Ia să-mi iau eu lumea în cap și să mă duc, să fiu liber, să fac ce vreau. Și așa tata e bogat, suntem numai doi, să ne împartă, să împartă acum. Nu mai am răbdare eu până când moare tata, cine știe câți ani trăiește. Și până atunci viața se duce, când să te mai bucuri, când să te mai distrezi. Acum, cât ești tânăr, nu spun așa și astăzi oamenii? Bucură-te acum, nu și vremea lui Solomon, bucură-te tinere în tinerețea ta, fii cu inima veselă cât ești tânăr. Nu e asta filozofia de astăzi? Da, dar către sfârșitul vieții bătrân, Solomon înțelege ceva mai mult decât atât. Dar să știi că pentru toate acestea te va chema Dumnezeu la judecată. Dacă începi mai devreme și dacă începi de tânăr, cu bucuriile și cu distracțiile, gândește-te că dacă vei trăi mult, o să aduni foarte multe bucurii și distracții și plăceri și o să aduni foarte multe păcate și o să aduni foarte multă vinovăție. Și vei deveni un om foarte responsabil și pentru toate acestea te va chema Dumnezeu la judecată. Cum vei scăpa? Cum vei scăpa? Adunând, să începi de tânăr, începe și trăiește-ți viața, apoi după aceea vezi tu. Nici nu știi dacă vei ajunge, dacă vei avea șansa, dacă vei avea posibilitatea să te întorci la Dumnezeu. Că dacă nu, ești pierdut cu totul. Dacă o vei avea, gândește-te ce bagaj ai cu tine, ce ai luat, ți-ai ruinat viața. Vei ajunge la concluzia asta, dar va fi prea târziu. O vei spune altora și nici ei nu te vor crede și vor relua același drum pe care l-ai făcut și tu și ca să ajungă și ei la aceeași concluzie pesimistă, dramatică, spre sfârșitul vieții. A fost la Gura Râului săptămâna trecută, în casa fratelui Bobițiu Petru, care a fost aici, știți că ne-a povestit cum a venit din front, din Rusia, cu două cămile, până aici în Sibiu. Și, nu știu, aici, când a ajuns aici, nu mai erau de folos cămilele. Până aici au fost foarte bune, dar aici erau deja o povară, o problemă, ce faci cu cămila. Și câtă apă, și câtă mâncare, și nu prea știi cum să o folosești, nici la plug, nici la... Cum să duci cu cămila în câmp să lucrezi cu ea? Deci tăiau tot oamenii, că ți-ai pierdut mințile. Deci cămila era deja o problemă, aici nu știau ce să facă cu ea și au dus-o la grădina zoologică și le-au dat acolo cămilele. Ei, acum are 91 de ani, pe 92, omul acesta, și zice, știi cum sunt acești 91 de ani? Parcă am intrat pe ușa asta și acum trebuie să ies pe cealaltă, în camera asta aici. Am intrat pe ușe și acum trebuie să ies pe alta, 91 de ani. Tinerețea și zorile vieții sunt trecătoare. De aceea adu-ți aminte de făcătorul tău în zilele tinereții tale. Și așa viața e scurtă. Măcar să o trăiești cu folos, cu utilitate, cu scop, cu semnificație. Dacă trăim pentru Domnul, trăim. Dacă murim pentru Domnul, murim. Că se duce. Oamenilor le este rânduit să moară o singură dată. Nu ți se mai dă altă viață. Nu ți se mai dă altă șansă. Altă posibilitate să slujești pe Dumnezeu. Fiecare zi care s-a dus e pierdută. S-a dus, s-a tăiat. Cu mâine zilele ți adaugi, cu ieri viața ta o scazi. Și dintre toate îți rămâne de-a pururi ziua cea de azi. A ajuns între filozofi, a ajuns între oameni foarte religioși, parcă mai religioși ca toți cei pe care i-a întâlnit până acum. Și aici s-au întâmplat mai multe lucruri în Atena. O să stăm mai multă vreme și o să analizăm ce s-a întâmplat aici în Atena și în special cuvântarea lui Pavel. Vedeți că avem un titlu aici, Pavel la Atena, cuvântarea. Nicăieri nu găsim asta în Faptele Apostolilor, să scrie undeva cuvântarea. Sau o cuvântare, o predică. Pavel a ținut multe cuvântări, multe predici. Însă aici la Atena, cine a pus titlurile aici? Cuvântarea, cuvântarea lui Pavel la Atena. Este foarte semnificativă pentru noi, pentru că am spus, climatul din Atena seamănă foarte mult cu climatul prezent. Știți că în secolul al XVI-lea, când a început reforma, reforma a început pe fondul renașterii. Înaintea reformei, deja se răspândea renașterea în Europa, o renaștere a artelor. Și renașterea asta însemna, în esență, întoarcerea la cultura greacă veche, întoarcerea la cultura antică, la valorile antichității, întoarcerea la felul de gândire al filozofilor din antichitate, adică la ceea ce citim noi aici, la ceea ce era în Atena în secolul 1. Și întorcându-se la ideile filozofice ale începutului, asta a creat un cadru și ideologic, și literar, și cultural, și religios, favorabil declanșării reformei religioase, a reformei spirituale, începută de Martin Luther. Pentru că și reforma bisericii, reforma spirituală, unde tindea să întoarcă biserica? Din prezent o ducă în antichitate, la început, în secolul 1. Exact ce au făcut ei, poeții și artiștii în domeniul artelor, asta face Martin Luther în domeniul religios. Și se potrivea cu curentul vremii, un cadru favorabil în suveranitatea și în stăpânirea lui Dumnezeu. A venit timpul acesta, a putut să se întâmple lucrul acesta. Și s-a produs ceea de ce biserica avea nevoie ca de aer. Redescoperirea cărții, redescoperirea scripturilor, redescoperirea cuvântului lui Dumnezeu. Biblia a fost tradusă în limba germană și dintr-o dată poporul acesta a fost luminat și iluminat și s-au produs mari schimbări și apoi toată Europa a fost afectată de asta. Situația, am spus că este asemănătoare și astăzi, în mileniu 3, oamenii se întorc înapoi, iarăși. În acest secol, oamenii se întorc înapoi, sunt orientați foarte mult spre credințele mistice orientale, spre practici orientale, sunt înclinați și pasionați și atrași, ceva îi atrage. Și sunt mulți, nu-s puțini, atrași spre yoga, atrași spre meditație transcendentală, atrași spre credințe exotice, spre feluri de închinare al păgânilor de departe, din insule, din Africa, din Orientul îndepărtat. Foarte mulți oameni sunt atrași spre așa ceva. Și după jumătatea secolului trecut, spunea ministrul culturii al Franței, André Malraux, că secolul 21 va fi religios sau nu va fi deloc. Iată că este secolul religios, este secolul 21. Deci nu a avut dreptate că nu va fi, dar a avut dreptate că va fi. Că va fi și că va fi religios. Și este mai religios acest secol decât toate secolele 20 care au fost până acum, de la începuturile bisericii. Niciun secol n-a fost așa de religios ca acesta. Ateismul, care se proclama anti-religios și care spuneau cel puțin despre ei că ei n-au niciun fel de religie și luptau împotriva religiei, deși vom vedea sau am văzut și că ateismul era o religie, pentru că ateismul se definea pe sine prin Dumnezeu și nu se puteau defini fără Dumnezeu, deci când te definești folosind numele lui Dumnezeu, nu mai poți să spui că nu e o religie. Și era cea mai hidoasă religie, credința în om. Omul prin forțele lui a învins stihiile naturii, așa scria Ceaușescu în ziarul Scânteia. Și până la urmă a fost omorât și zdrobit el de legile lui Dumnezeu. Multe lucruri sunt despre Atena și la multe lucruri am putea să merităm. Acum aș vrea câteva lucruri să vă spun introductiv despre cadrul acesta în care a ajuns Apostolul Pavel. Ce interesant și ce este șocant în ceea ce se întâmplă aici în Atena este că Pavel a stat puțină vreme în Atena. Și știți când s-a mai întors? Niciodată. A stat puțină vreme în Atena și nu s-a mai întors niciodată aici. I-a părăsit și a plecat pentru totdeauna. Acești oameni au avut o atitudine foarte refractară față de credința în Domnul Iisus Hristos, față de Mântuitor. Ei se încredeau în înțelepciunea lor, ei se încredeau în filozofia lor, într-un fel viața lor, ideologia lor, religia lor, am spune, era noutatea. Adică orice nou e bun. Și totdeauna trebuie să avem ceva nou. Scrie aici că toți atenienii și străinii care erau în Atena nu făceau altceva, nu se îndeledniceau cu altceva decât să spună sau să asculte ceva nou. Foarte interesați de nou. Seamănă cu societatea de astăzi. Ce ascultă oamenii la radio? La ce se uită la televizor? În primul rând, la știri. Dă drumul la știri să vedem ce s-a mai întâmplat. Și câțiva filozofi se întâlnă, umblă și ei prin piață, că Pavel umbla prin piață, în sinagogă, pe străzi. Și aud pe... Nu vorbea oricine, să știți, eu nu vorbea oricine ca Pavel pe stradă. Și când vorbea Pavel, probabil că se opreau mulți trecători și ascultau și trec filozofii ăștia, epicurienii, trec stoici, aud pe cineva că vorbește, parcă e un om pregătit, parcă e un om cu școală. Și era un om pregătit și era un om care știa ce vorbește. Și era un om care nu vorbea versi uscate. Am vrut să spun ceva acum, dar nu mai spun. Am coborât ieri pe la curmătură de la Muntele Rugăciunii. M-am oprit și eu o clipă să ascult. Și n-am înțeles nimic, nici am ascultat. Și au mai coborât și alții cu mașini, și-au oprit acolo lângă noi și au stat un minut, două minute și s-au urcat zâmbind în mașină și au plecat mai departe. Era, știți, era rugul aprins. Cred că l-a stins ploaia. Rugul aprins. Pentru că, cel puțin, câteva fragmente, cât am auzit, foarte confuz. O cuvântare extrem de confuză. Dintr-un verset în altul, fără legătură unul cu altul, decât tot ce se putea înțelege de acolo, că eu nu pot să accept asta, eu vreau ceva mai mult, Dumnezeu vrea să fii vindecat. Și gata, Dumnezeu vrea să fii sănătos. Și oamenii se uitau, zâmbeau și se puneau, urcau în mașini și plecau mai departe. Și știți ce e asta? Și asta se potrivește cu curentul viacului. Există un curent al prosperității care mătură planeta aceasta și toate bisericile. Că planul lui Dumnezeu și voia lui Dumnezeu pentru tine este să fii sănătos și este să fii bogat. Și dacă ești sănătos și ești bogat, ca tânărul de 15 ani, atunci să slujești pe Domnul. Sănătos, bogat, frumos, cu tot ceea ce îți dorești în lumea aceasta, acum ai toate posibilitățile, ai toate resursele la dispoziția ta, că doar Dumnezeu nostru e bogat, nu? Nu-i bogat Dumnezeu. Cum să nu fie bogat? În bunătate. Și în așa mai departe. Dumnezeu nostru e bogat, n-ar fi o rușine ca noi să fim săraci. Deci tot, se aduc tot felul de argumente. Tot felul de argumente și oameni ușor de influențat, mulțimile sunt ușor de influențat, se duc și beau apă grămada. Și beau apă din ceea ce li se spune acolo, sună frumos. Sănătos? Nu vrem toți să fim sănătoși? N-a vrut și Pavel să fie sănătos? N-a vrut ca toți să fie sănătoși, n-a vrut ca și cretanii să fie sănătoși, mustră-i aspru și îndeamnă-i să fie sănătoși în credință, să fie sănătoși în credință. Sigur că și el a vrut să fie sănătos, noi ne îmbolnăvim, ne ducem la medic, vrem să ne vindecăm, nimănui nu-i place să fie bolnav. Însă realitatea spirituală este alta, că nu suntem toți sănătoși, că nu ne vindecăm toți de toate bolile, că... nu-i planul lui Dumnezeu ca toți să fim sănătoși și bogați. Au fost și creștini bogați, sunt și astăzi creștini bogați, și Avram a fost bogat, dar să tragi o concluzie de acolo că toți trebuie să fie bogați, gândiți-vă ce înseamnă un mesaj din ăsta în India sau prin Africa sau prin altă parte, deși și acolo se duc cu grămada și ascultă, e adevărat că nu suntem bogați acum, dar dacă credem asta, o să fim bogați într-o zi cu toții. Pavel a fost foarte bolnav, a avut nevoie de un medic lângă el toată viața să-l însoțească. Și la Roma să stea cu el împreună, a avut nevoie de îngrijire medicală toată viața. Și pe câți au vindecat Pavel, nu Pavel, Dumnezeu prin Pavel. Știți când au ajuns în Malta, în ostroful Malta, după ce au naufragiat pe mare, Publius, mai marele ținutului, era bolnav de urdinare și încă ceva. friguri, malarie era. Deci cine vindecă malaria astăzi? Pavel s-a rugat pentru el și s-a vindecat. Și după aceea, spune, barbarii ne-au arătat o bunăvoință puțin obișnuită. Ne-am adunat la un foc. Ne-au ospătat 3 zile pe toți care au fost acolo cu generozitate. Dar a doua zi au adus pe toți bolnavii din insulă. După ce s-a vindecat Publius, mai marele ostrovului al insulei, au adus pe toți bolnavii și toți s-au vindecat la rugăciunea lui Pavel. Și Pavel e bolnav. Și Pavel continuă să fie bolnav. Sigur că și ăștia care s-au vindecat, să nu credeți că au murit sănătoși. Că toți au murit sănătoși. S-au mai îmbolnăvit și ei. Și Timotei s-a rugat, și Elisei a făcut minuni și a înviat din morți pe alții, da? Dar pe el nu s-a putut învia. Că a murit și Elisei. Nu, de ce nu s-a înviat? Și pe, a înviat altul care l-a aruncat peste oasele lui Elisei. El a înviat. Și Elisei a rămas tot mort, fizic. Elisei s-a îmbolnăvit de o boală de care a murit. Vedeți? Câte contraargumente sunt pentru așa ceva? De aceea e atât de important să cercetăm scripturile, toate scripturile, căci ele mărturisesc despre mine. Cercetați scripturile. I-am văzut pe cei din Berea care aveau o inimă mai aleasă decât cei din Tesalonic, au primit cuvântul cu toată râvna și în fiecare zi acasă cercetau scripturile să vadă dacă ceea ce li se spunea este așa, dacă este adevărat. Mă întrebam aseară, oare din toți care sunt aici, cât se vor duce acasă, cât am auzit eu, 4-5 minute, cât se vor duce acasă să ia scripturile, acum, sâmbătă seara, și să înceapă să cerceteze, să citească. Ce am auzit? Să vedem ce e scris. Să vedem dacă ceea ce am auzit este așa cum este scris. Vă spun eu câți, pe degete, dacă i-ați număra, sau poate niciunul dintre toți care erau acolo, oamenilor le place să fie înșelați. Și le place să se înșele singuri, cum a spus John Ortberg. Știți că este o vorbă că oamenii preferă o erezie caldă unui adevăr rece. Și dacă erezie, și dacă îi demonstrezi cu Scriptura că erezie, tot nu se lasă de ea. Că îi place. Îi place acolo. Ca unul care trăiește în păcat și în pofte, plăcerile de o clipă ale păcatului. Și arăți că e păcat și arăți că îl distruge și arăți că se ruinează și el și familia și tot și nu se lasă de ele, că îi place. Deși intelectual, logic, nu-ți mai poate aduce niciun contraargument. Trebuie să admite că ai dreptate și nu se lasă de ele. Așa și oamenii îmbrățișează o erezie și se țin de ea și nu se lasă de ea, că e caldă. Știți? Scrie despre Ioan Botezătorul. Domnul Iisus spune despre farisei: a venit Ioan Botezătorul și voi ați vrut să vă încălziți la lumina lui câteva vreme. Oare aveau și ei parte de lumina lui Ioan sau de căldura lui, sau de căldura lui Ioan ca și lumină a lor sau ca și căldură a lor? Ei s-au apropiat, Ioan emana lumina și emana căldură în jurul lui. Omul acesta trimis de Dumnezeu, Ioan. Însă ce se va întâmpla? Și ei stăteau aproape de Ioan și se încălzeau și ei. Ca și unul care se duce la focul de idoli acolo și se încălzește și el. Și bine, și mănâncă și el de acolo și m-am săturat. Cu o parte aia din copac aduce o jertfă Dumnezeului lui, care i-a dat și căldură și mâncare. Dar dacă nu mai e copacul, dacă arde pădurea asta toată într-o zi, cui te mai închini? Din cine mai faci idol? Din ce mai trăiești? Cine a dat foc pădurii? Cum de s-a ars toată? Cine a făcut pădurea? Oamenii nu-și pun întrebări. Nu știți? N-ați auzit? Nu v-ați gândit la aceste lucruri de la facerea lumii? Nu vor să se gândească. Se complac în ignoranță, se complac în starea prezentă a lucrurilor, se complac în trăirea aceasta după instincte, pentru carne, pentru trupul acesta, pentru ziua de astăzi. Dacă trăim, dacă mor, să mor sătul, dacă beau, să beau destul. Să mâncăm și să bem, căci mâine vom muri. Nu știe nimeni ce va fi mâine și ce va fi după aceea. Măcar asta știm că avem, viața asta, și acum să ne distrăm și să trăim. Și se distrează și trăiesc. Știți ce au spus cei doi generali romani după victorile în Anglia? Cezarul le-a promis mari proprietăți în Cartagina, ca răsplată. Și spune unul celuilalt: o să ne ducem în Cartagina și acolo o să primim domenii mari, latifundii. Și ce o să facem acolo cu ele? O să trăim. Acolo o să trăim. Și celălalt: dar n-am putea să trăim și acum? Dar acum n-am putea să trăim? Dar cu puțin nu putem să trăim? Dar în suferință nu putem să trăim? Sigur că dacă cineva e bolnav să se roage și scrie și Domnul îl va vindeca. Nu toate bolile se vindecă. Avem responsabilitate, avem promisiunea că Dumnezeu ne vindecă și am experimentat și noi de atâtea ori. Dar aș întreba aici, nu știu dacă este vreunul perfect sănătos între noi. Nu știu dacă e vreunul perfect sănătos. Chiar și unii care mărturisesc și au trăit minunea lui Dumnezeu, că în urma rugăciunii au simțit pe moment, că dintr-o dată au dispărut boala și nu au mai revenit niciodată. Dar sunt altele care nu sunt luate, sunt alte țepușe care sunt lăsate. Că în suveranitatea lui Dumnezeu ne iubește și lasă toate aceste lucruri ca să ne țină și să poată să realizeze noi chipul lui Hristos, asemănarea cu Domnul Iisus Hristos. Că dacă ni le dă lucrurile pe care le vrem noi, nu gândiți că ne iubește Dumnezeu când cerem și nu căpătăm? Că și asta e o dovadă a dragostei lui Dumnezeu? Nu aveți pentru că nu cereți. Sau cereți și nu căpătați pentru că cereți rău cu gând să risipiți în plăcerile voastre. Păi cererile noastre, preocuparea noastră e plăcerea? E trupul acesta, e viața de acum, sau preocuparea noastră trebuie să fie împărăția lui Dumnezeu? Dacă cerem pentru împărăția lui Dumnezeu, dacă cerem pentru slujirea lui Dumnezeu, dacă cerem pentru mântuirea altora, dacă cerem pentru slujirea altora, oare ascultă Dumnezeu sau nu? Cu siguranță că ascultă, că este în planul lui. Dacă cerem ceva după voia lui, știm că ne ascultă și știm că suntem și stăpâni pe lucrurile pe care le-am cerut. Deci să parcurgem doar câteva noțiuni introductive despre, ca să vedem cadrul în care se întâmplă toată lucrarea aceasta. A ajuns Pavel în Atena și cred că a vrut să ajungă în Atena și, cum vă spuneam, nu s-a mai întors niciodată. A fost foarte greu. Probabil cea mai grea perioadă din viața lui. Mai greu decât împroșcat cu pietre. Mai greu decât 40 de lovituri, fără una. Mai greu decât umilința din Filipii, când au fost biciuiți în fața tuturor, fără ca să fie vinovați. Mai greu decât poate chiar între frații mincinoși, aici, în Areopag, între filozofi, poate că cea mai grea perioadă din viața și din lucrarea Apostolului Pavel, că de aici se duce în Corint. Și dacă citiți 1 Corinteni, capitolul 2, le spune, știți când am venit la voi că am fost plin de frică și de cutremur. Pavel ajunge în Corint și parcă ajunge tremurând în Corint după ce a plecat din Areopag, din templul filozofilor de acolo, după ce a rostit această cuvântare, această predică, socotită de unii cea mai frumoasă predică apologetică din toată Scriptura, dar neterminată, că n-au putut să o termine, că a fost oprit de ei și poate cea mai frumoasă predică cu cele mai puține rezultate înregistrate aici, în Scriptură. În alte locuri nu ni se spune despre cea, sau numai într-o propoziție despre ce a vorbit Pavel și o mulțime, o mare mulțime, multe femei au crezut, s-au întors la Dumnezeu. Aici ni se dă în detaliu prezentarea și predica, o parte din predica lui Pavel și rezultatele au fost aproape minime aici în Atena. Nu se întoarce. De ce nu s-a întors în Atena? Nu v-ați întrebat de ce nu s-a întors Pavel în Atena? Au trecut pe lângă Atena în a treia călătorie misională și nici măcar nu s-a gândit să intre în Atena. De ce nu s-a întors? Nu era un câmp de lucru? Nu erau sute de mii de oameni și poate milioane în Atena care trebuiau să fie atinși cu Evanghelia? Vedeți întrebări pe care le-ar pune scepticii și astăzi și unii religioși? De ce să te duci în Roma? De ce să te duci în Spania? Ia uite-te aici în Atena. Ah, păi da, te-ai confruntat cu ăștia, nu-ți place aici. Și te duci în altă parte. Te duci acolo unde sunt mulți iudei sau ce știu eu. Tot felul de lucruri puteau să spună. Spuneam și de legat de misiune, mulți obiectează și spun, dacă cineva pleacă să ducă Evanghelia, să facă o lucrare, păi ce să duce acolo? Păi da, ce aici nu-i de lucru? În Oltenia nu-i de lucru destul? În Moldova nu s-a dătea sate? Dar în jurul Sibiului aici nu s-a dătea sate neevanghelizate? De ce nu merge în ele? De ce nu s-a oprit în Apolonia? De ce nu s-a oprit în, ce mai era? În Amfipoli. Pavel a trecut prin Amfipoli și Apolonia și a ajuns în Tesalonic. Dacă acești critici, acești sceptici de astăzi, religioși, din biserică sunt, ar fi trăit în vremea lui Pavel, l-ar fi acuzat și pe Pavel. Păi, dar în Apolonia de ce n-ai stat? În Amfipoli de ce n-ai stat? De ce n-ai stat în Atena? De ce n-ai mai stat? De ce ai stat în Corint un an și jumătate? Și în Atena poate n-ai stat nici o săptămână și jumătate. Vedeți? Omul poate să pună tot felul de întrebări și poate să aducă tot felul de acuzații. Însă ceea ce era important pentru omul lui Dumnezeu era o călăuzire a Duhului de care acești oameni erau străini. Nu știau nimic de călăuzirea pe care Pavel o avea și câteodată chiar și el parcă încerca să forțeze călăuzirea lui Dumnezeu când era vorba de iudei, de cei din neamul lui. Că Dumnezeu i-a spus că îl va trimite la neamuri și Dumnezeu îi spune, ieși din Ierusalim că își nu vor primi mărturia ta despre mine. Și Pavel parcă intră într-o discuție cu Dumnezeu și vrea să-i ceară lui Dumnezeu ca și Moise. Doamne, lasă-mă să stau aici, lasă-mă să mai stau în Ierusalim, că ei știu de felul meu de purtare din trecut și vor crede. Pavel se gândește, aduce argumente, vor crede, pentru că vrea să stea mai mult în Ierusalim pentru că îl ardea sufletul pentru cei din neamul lui. Am o durere necurmată în sufletul meu pentru cei din neamul meu. Și aproape că doresc să fiu eu însumi anatema, lepădat de Hristos, ca să mântuiesc pe unii dintre ei. Și totuși Dumnezeu îl scoate și îl duce în planul lui. Deci este o călăuzire a lui Dumnezeu de care au parte slujitorii lui Dumnezeu. Și acum, ca o aplicație pentru noi, nu-i judecați. Nu aduceți obiecții. De ce se duce acolo să vestească Evanghelia și de ce nu se duce în altă parte? Unde gândești tu? Se aduce? De ce nu te-ai dus tu în altă parte? Ar fi o contraîntrebare. Pentru că toți aceștia care vin și pun întrebări sunt oameni care nu slujesc, oameni care nu se sacrifică, oameni care nu fac nimic în împărăția lui Dumnezeu decât bagă vină celor ce fac. De ce se duc acolo? De ce fac așa? Și așa mai departe. E, roagă-te Domnului, caută pe Dumnezeu, strigă către Dumnezeu să-ți descopere ce ai de făcut acum și dacă nu ai de făcut nimic aici, dacă Dumnezeu n-are de făcut nimic cu tine aici, te scoate și te duce în altă parte și te cheamă. Și când vei afla chemarea lui Dumnezeu, atunci îți va pieri orice fel de critică și orice fel de obiecție în ce privește pe alții. Și se spune Pavel, am căutat să vestesc pe Hristos acolo unde El n-a fost propovăduit ca să nu intrăm în câmpul de misiune al altora. Îi judecă pe alții? Nu. Pavel recunoaște că și ceilalți lucrează pentru împărăția lui Dumnezeu și de ce să intrăm unul peste altul pe aceeași zonă și până la urmă să intrăm în conflict unul cu altul? Laudă pe Dumnezeu pentru cei care lucrează și știu despre unii care lucrează în zona asta și eu mă voi duce în altă zonă unde nu este nimeni. Asta înseamnă să înțelegi că suntem împreună lucrători cu Dumnezeu și că toți lucrăm pentru același Domn, pentru același stăpân, sunt roți, ne robi acelui stăpân, ascultăm de aceeași poruncă și contribuim cu toții la zidirea aceleiași biserici. Dar ceea ce vă spun eu acum este ceva străin de mare parte din gândirea creștină de astăzi. Cei mai mulți nu gândesc așa. Și asta denotă o eroare fundamentală în ceea ce privește înțelegerea împărăției lui Dumnezeu. Să înțelegi ce înseamnă împărăția lui Dumnezeu, care este una singură. Să înțelegi ce înseamnă biserica lui Hristos, răscumpărată prin sângele său scump, scurs pe cruce, care este una singură, curată, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ca să fie înfățișată înaintea lui Dumnezeu. Dacă ai înțelege asta, te-ai bucura de oricine lucrează și slujește în împărăția lui Dumnezeu, în orice loc și în orice parte a lumii, și te-ai mai ruga încă pentru mulți alții să se ducă acolo unde crezi tu că ar mai trebui. Sau poate că chiar pe tine o să te trimit acolo. Cum spunea cineva, când Domnul a spus rugați pe Domnul Secerișului să scoată lucrători la Secerișul lui. Adică ne cere nouă să rugăm pe Domnul Secerișului să scoată lucrători la Secerișul lui. Și spunea omului Dumnezeu, când spui rugăciunea asta, cine e primul care aude? Tu ești. Deci tu te rogi Domnului să scoată lucrători la secerișul lui și tu ești prima persoană care aude rugăciunea aceasta. Așteaptă-te ca Dumnezeu să te cheme pe tine când te rogi așa ceva și când ai pe inimă povara acestei lucrări a lui Dumnezeu. Cine erau epicurienii? Epicurienii și stoicii. Erau filozofi. Filozofi. Ați avut de-a face cu filozofi? Ați stat de vorbă vreodată cu un filozof? Vă spun, lasă-mă cu filozofiile tale. Ce-i filozofia? Spuse minesc cu cei. Ce-i cugetarea sacră? Carte tristă și încălcită. Ce mai mult o încifrează cel ce vrea descifra. Ați înțeles? Ce filozofia? Dacă v-ați duce la clubul de dialog social, la clubul 22, sau ce știu, la o întâlnire a lor, se întâlnesc filozofi, oameni de cultură, și ați auzit vorbind, sau vedeți o masă rotundă la televizor, cât de mult înțelegeți din tot ceea ce spun. Da, știu multe, foarte multe lucruri oamenii ăștia, sunt o enciclopedie, dar dacă te pune cineva după ce a terminat de discutat și a terminat de vorbit, nu mai știi nici subiectul despre care a vorbit, nici nu mai știi despre măcar să spui într-o propoziție despre ceva ce vorbeau. Și Dumnezeu a ales lucrurile slabe și Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii și chiar lucrurile care nu sunt să nimicească pe cele ce sunt. Dacă religia creștină și învățătura creștină ar fi de domeniul filozofiei și al filozofilor, ar fi fost singura biserică pe dealul lui Marte, acolo. Și cea mai mare din lume, în Areopag. Iată că n-a fost nicio biserică acolo și nici astăzi nu cred că este nicio biserică, spunea sora, de bisericile din Grecia astăzi. Știți în ce stare Grecia? În imposibilitate de plată.
Aha. Dar o spie o bisericuță, nu știu cât e camera aia, dar este o filie.
Aha. de locul, cinstesc locul acolo unde a fost, unde cred ei că a vorbit Pavel. Spunea sora de bisericile din Grecia de astăzi că sunt numai câțiva bătrâni în ele, se predică în dialectul coine, vechi, generația de astăzi nu înțelege nimic din ce se predică în bisericile din Grecia, neînțelegând nimic, n-au informație despre Dumnezeu, despre Scripturi, neavând informație, n-au nici credință. Neavând credință, sunt sub blestem. Și iată că țara asta în care a călătorit Pavel de-a lungul și de-a latul, o dată și de două ori și poate de trei ori, țara aceasta a ajuns în incapacitate de plată, adică în stare de faliment. Și a salvat o hotărâre de ieri sau de-alaltă ieri a Uniunii Europene, să nu credeți că interesează pe ei să salveze Grecia, pe cei de la Bruxelles. Se salvează pe ei. Politica e foarte perfidă. Se salvează pe ei. Dau 120 de miliarde în Grecia ca să salveze pe ei, să salveze politica lor. Expansiunea aceasta a comunității europene, putere demonică acolo în spate, care lucrează și care plătește oricât ca să țină asta în picioare, pentru că asta trebuie să meargă înainte, pentru că asta pregătește venirea anticristului. Și de fapt toate, dacă ar ști, dacă ar citi, dacă ar crede, dacă ar cunoaște acești înțelepți adevărul, că erau scrise de mult toate aceste lucruri și iată că chiar cu ei se întâmplă. Dar ei nu devin uneltele lui Dumnezeu, ci devin uneltele diavolului. Și chiar și de uneltele diavolului, Dumnezeu se folosește ca să împlinească în final planul lui. Epicurienii, ce susțineau ei? Câteva idei. Dumnezeu este ca unul dintre noi. Asta era o idee pe care o susțineau epicurienii. Dumnezeu este o ființă inactivă și leneșă. Semăna cu noi. Cu ei, adică. Nu făceau nimic. Dumnezeu o ființă inactivă și leneșă. Nu făceau nimic decât să vorbească. Păi să vorbești nu-i greu, că nu obosești vorbind. Poate ar fi bine să obosim vorbind câteodată. Că am vorbit mai puțin. Și Scriptura spune că să fim înceți la vorbire și grabnici la ascultare. Obosim ascultând. Nu vi se pare ciudat că obosim ascultând și te saturi ascultând? Și de Eminescu că stătea la o masă odată cu cineva și ăsta tot vorbea, era bun de gură. Și tot vorbea și Eminescu nu mai apuca să zică mare lucru. Că dacă tot vorbește într-una, nu apuci nici să... Încerci să-l întrerupi odată, dar dă peste tine. Și tot trebuie, tu cu bun simț te oprești și după un timp nu mai suportat. Și-a luat pălăria, Eminescu a trântit-o pe masă și a zis, acum mai vorbește și căciulii mele. Și-a plecat. O ființă inactivă și leneșă, nu îl supără nimic, deci ce gândeau ei despre Dumnezeu? Nu îl supără nimic, nu face nicio deosebire între bine și rău. Adică orice. Poți să cercetezi orice, poți să auzi orice, poți să faci orice. Asta ar un fel de proclamare a independenței omului. Omul e, Dumnezeu e ca unul din noi, deci noi suntem ca Dumnezeu. Dumnezeu e ființă independentă, suverană, poate să facă orice, îi străin de bine și rău, așa suntem și noi. Încă o caracteristică a lor, nu există nici pedeapsă și nici răsplătire. Adică, ce concluzie am putea să tragem după toate aceste afirmații? Să ne complacem în tot ceea ce vrem, că nu-i nimic bine sau rău. Totul este relativ, adică să facem ceea ce ne place, hedonism. Să ne complacem, și susțineau ei, să ne complacem în toate plăcerile. Să ne satisfacem toate plăcerile. Simplă, în final e prea simplă filozofia asta, ca să poată fi acceptată. Să mâncăm și să bem, că și mâine vom muri. O filozofie de o zi. Da, dar noi trăim de multe zile și am trăit așa ca și cum am trăit o singură zi. Și universul acesta e atât de vechi și rasa umană e de atât de multă vreme pe pământul acesta și nu știi dacă e numai atât și dacă nu există și altceva sau dacă nu există și altcineva. Pentru că noțiunea fundamentală în filozofia grecilor era logosul sau cuvântul. Și vedeți că era o cunoștință despre Dumnezeu care era chiar și la greci și la filozofi, lăsată de Dumnezeu în ei. Și ei au studiat foarte mult acest logos. Și când apostolul Ioan scrie Evanghelia lui după anul 90, spune la început era cuvântul sau logosul, în grecește scrie. Și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Și mai spune ceva în 12, 13, 14 și cuvântul s-a făcut trup și a locuit între noi plin de har și de adevăr. Asta le predica Pavel celor din Atena. Cuvântul, logosul, filozofia voastră, esența filozofiei, ceea ce voi căutați, ceea ce voi cinstiți, fără să știți, fără să cunoașteți, asta vă vestesc eu. Cuvântul acesta, Logosul, s-a făcut trup, s-a întrupat, a luat formă umană, a luat formă ca noi. Voi spune, Dumnezeu este ca noi. Păi Dumnezeu s-a făcut ca noi și s-a făcut ca noi în Iisus Hristos. Dar s-a făcut ca noi ca să ne mântuiască, nu că nu o deosebire între bine și rău. Ca să ne scape de rău, să ne scape de pedeapsă, să ne scape de condamnare. Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință. Ați fost preocupați de Logos. Dumnezeu a pus preocuparea asta în mintea voastră, să aflați ce-i Logosul. Păi, prin cuvântul lui Dumnezeu au fost făcute toate lucrurile. Și te uiți la toate acestea au fost făcute prin cuvântul lui Dumnezeu. Acum, care ar trebui să fie gândul următor? La ce ar trebui să te gândești? Dar cuvântul. Cuvântul prin care au fost făcute toate. Unde-i? Cine-i cuvântul? Ce este cuvântul? Toate au fost făcute prin cuvântul lui Dumnezeu, prin Logos. Dar unde-i Logosul? Cum putem să ajungem la el? Și asta era și calea filozofiei și calea religiei, să încercăm cumva să ajungem la Logos. Au ajuns? Nimeni n-a ajuns până astăzi. Au fost o grămadă de încercări în istoria lumii să ajungem la Logos, să aflăm unde-i, cine-i, ce-i, să-l vedem și noi, să-l pipăim Logosul acesta. Nu poți să ajungi. Omul nu poate, că ești partea creației, ești închis în creația aceasta. Și nu poți să ieși afară din ea, nu poți să-ți depășești limitele, nu poți ieși din timp, nu poți ieși din spațiu. Deci e imposibil să ajungi la el, la Logos. Dar vestea bună este că Logosul a venit la noi. Deci dacă noi nu putem ajunge la el, Logosul a venit la noi și a luat formă umană și s-a făcut ca unul din noi, ca să ne răscumpere, să ispășească păcatele, pedeapsa noastră a tuturor. Dar pentru asta trebuia să moară, să se aducă ispășire înaintea lui Dumnezeu, că Dumnezeu e drept. Nu că nu e diferență între bine și rău. Dumnezeu este bun, unul singur este bun Dumnezeu. Și răul e aici, uite aici, în noi. Peste tot în noi, răul, toți suntem plini de rău, tot pământul este plin de rău. Și Logosul s-a întrupat și a locuit printre noi plin de har și de adevăr și acum și noi toți am văzut, am privit. Vrei să vezi Logosul, vrei să știi cum arată, vrei? Filipe, de atâta vreme sunt cu voi și nu m-ai cunoscut. Cine m-a văzut pe mine? A văzut pe Tatăl, asta era taina lui Dumnezeu, întruparea lui Dumnezeu în istorie, chipul lui Dumnezeu în Domnul Iisus Hristos, ca să realizeze și noi chipul lui, să ne nască și pe noi, din ce să ne nască? Tot din Logos. Am fost născuți dintr-o sămânță care nu poate putrezi, prin cuvântul lui Dumnezeu, prin Logosul lui Dumnezeu care este viu și care rămâne în viac. Aceștia erau epicurienii. Cine erau stoicii? Sigur, nu puteau să semene cu ei, că erau în dispută unii cu alții. Stoicii trebuiau să creadă altceva. Că dacă și stoicii credeau ce crede epicurienii, cum ne-a spus un copil ieri la Muntele Rugăciunii, zice, tată sau acest, vine o ceată de indieni și tata întreabă, sunt prieteni sau dușmani? Cred că sunt prieteni, că vin împreună. Dacă gândeau la fel, dacă gândeau la fel și stoicii și epicurienii, atunci nu mai era niciun fel de dispută acolo pe dealul lui Marte. Și se plictiseau de moarte. Că noi toți gândim la fel și stăm aici, nu, hai să vorbim. Despre ce să vorbim? Păi orice aș spune eu, spune sora, eu am o părere și sunt de acord cu ea. Sau mi-o mențin. Păi orice aș spune cineva, toată lumea, toți ceilalți sunt de acord, nu merge discuția nicăieri. Dar dacă vorbim despre niște lucruri în care gândim cu totul altfel, atunci se încinge. Fiecare începe să aducă argumente și celălalt aduce contraargumente și fiecare are în cap, în timp ce celălalt vorbește, în loc să stea să-l asculte și să analizeze ce spune, că s-ar putea să fie adevărat, nici nu-l interesează ce spune celălalt decât cum să-și adune argumentele în mintea lui și așteaptă, de-abia așteaptă să termine și acum vine cu avalanșa de contraargumente peste el. Și celălalt, când aude, începe să demoleze tot ce am spus eu, acum și el ascultă argumentele lui și își face el alte contraargumente în minte și cum a terminat el, începe, ca și prietenii lui Iov, disputa între Iov și prietenii lui. Stoicii se vedeau buni ca Dumnezeu. Stoicii se vedeau buni ca Dumnezeu, dar prin ce? Nu să trăim în toate plăcerile, să ne coplacem în toate. Ați auzit de stoicism? Sau să suporți cu stoicism? Adică cum însemna? Să suporți greutăți mari, să poți să te înfrânezi așa de la lucruri aproape peste puterile tale. Omul virtuos este egal cu Dumnezeu, asta spuneau ei. Omul virtuos, ei susțineau virtutea. Stoicii, virtutea prin abstinență. Deci asta însemna că ești un caracter, ai un caracter mare, ai un caracter nobil. Nu ești animal ca ceilalți, ca epicurienii. Păi animalele trăiesc la nivelul instinctual. Nu ești așa ca ei. Facem tot ce vrem. N-au putere. Sunt oameni slabi, spuneau stoicii. Cu cât te abții mai mult, cu cât te abții mai mult de la plăcerile acestea toate, ca și calea de optor nobil a lui Buddha. Deci cu cât renunți mai mult la lumea aceasta, cu atât devii mai bun și devii ca Dumnezeu. Era o cale de nobilare a ființei prin efortul proprii. O cale de a ajunge la Dumnezeu prin abstinență. Sau prin, ce știu eu, prin, cum se spun, cum practică și în Orient, deci chinuie trupul acesta. Unii stau întinși pe o scândură bătută cu cuiele toate în sus și stau pe cuie, întinși nu știu câtă vreme. Altul stă pe vârful la un stâlp, nu știu, 19 ani, că și ajunge să fie cunoscut în istorie Simeon Stâlpnicul. Pentru Dumnezeu, pentru ca să se mântuiască, să-și mântuiască sufletul, hotărât să trăiască pe vârful la un stâlp. Și acolo nu mai mișca de pe stâlpul ăsta, acolo aduceau mâncare, acolo se întâmplă toate lucrurile, pe stâlpul ăsta, pe vârful stâlpului. Tot felul de filozofii, tot felul de idei, tot felul de gândiri care întunecă mintea oamenilor. Deci ei păreau virtuoși și poate că și erau în felul oamenilor după standardele morale care erau atunci. Mai erau, despre asta mai vorbim și apoi închem, pe lângă filozofii aceștia, Pavel face referire și la niște poeți. Tot viața filozofică, viața culturală, filozofia, acum artele, literatura, și vedeți că Pavel le cunoaște și filozofia și le cunoaște și literatura. Interesant. Că le cunoaște filozofia grecilor și a stoicilor și a epicurienilor și cunoaște și ce au scris poeților, pentru că viața religioasă a grecilor nu era influențată în primul rând de filozofi și de tezele lor, ci erau influențată de poeților, de ceea ce spuneau poeților și de ficțiunile lor. Și Pavel citează din poeților ceea ce poate folosi ca argument și pe care să zidească mărturia despre Domnul Iisus Hristos. Găsește o punte de legătură în cultura lor, în poeților, că Dumnezeu a pus și în poezie, și în pictură, și în muzică, și în toate, este ceva din Dumnezeu. Artele și-au izvor în Dumnezeu. Felul în care sunt folosite și pervertite, astăzi asta e cu tot o altă problemă. Însă, în esență, și muzica, și frumosul, totul vine din Dumnezeu, de acolo. Acolo totul este perfect, este desăvârșit. Dumnezeu toate le-a făcut frumoase la început, perfecte, desăvârșite. Și acum ne uităm la lumea lui Dumnezeu și ne minunăm cât e de frumoasă. După mii de ani, dar cât de frumoasă era atunci când nu exista rău, când nu exista păcat. Heraclit și Aratus, doi poeți pe care îi citează, la care face referire Pavel. Heraclitus, teza lui principal era ce sunt oamenii? Zei muritori. Ce sunt zeii? Oameni nemuritori. Oamenii sunt zei muritori, zeii sunt oameni nemuritori. Și se formează un cerc închis din care nu se mai poate ieși nicicum. Deci ne-am închis în aceste două afirmații și se complăceau acești oameni în eroarea comună. De fapt, asta era teza lor. Să îmbrățișăm cu toții eroarea comună. Că oamenii sunt zei muritori, zeii sunt oameni nemuritori, de aici nu mai putem să mergem mai departe, două afirmații ermetice, parcă suntem într-o eroare din care nu putem ieși, dar pentru că nu avem altceva, să îmbrățișăm această eroare comună. În climatul de astăzi, la fel, oamenii îmbrățișează o eroare comună. Și știți cum se numește această eroare comună pe care o îmbrățișează marea majoritate a omenirii și care se predă în toate școlile din lume? Evoluționismul. Este o teză închisă, nu se poate ieși din ea, nu se poate demonstra în niciun fel, se demonstrează chiar contrariul, însă pentru că nu este altceva, și spun ei pentru că creaționismul este de neacceptat, deci nici nu putem să vorbim despre el, despre creaționism, nici pe departe să-l analizăm, să vedem că ar putea să fie adevărat. Nici nu discutăm despre asta, e de neacceptat, atunci poate să fie o eroare evoluționismul, dar pentru că nu avem altceva și nu avem o eroare mai bună decât asta, să îmbrățișăm cu toții eroarea comună. Păi în final, ne vom duce cu toții în eroare și ne vom duce cu toții în fals. Aratus susține că noi suntem sămânța lui. Aratus, în scrierile lui, susține noi suntem sămânța lui. Aratus, despre el se spune că spune mult în puțin, poetul acesta, și spune aici Pavel, căci în el avem viața, mișcarea și ființa. După cum au zis și unii din poeții voștri, suntem din neamul lui. Vedeți cunoștința despre Dumnezeu, cum era pusă în greci, nimeni nu le-a predicat vreodată Evanghelia. N-au auzit niciodată despre Hristos. N-au avut niciodată o Biblie în mână să citească. N-au avut Tora, legea lui Moise. N-au avut un sul de carte inspirat de Dumnezeu. Și au trecut mii de ani. Și după mii de ani era o cunoaștere, o cunoștință despre Dumnezeu în ei. Dacă am întoarce câteva pagini în Romani, capitolul 1, Apostolul Pavel vorbește despre asta și spune, fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu le este descoperit în ei. Era în ei. Și erau în poeți, și erau în filozofi, și era în cultura lor, și era chiar și în altarele lor. Ce se poate cunoaște despre Dumnezeu? Un altar necunoscut. Au mai pus încă unul. Unui Dumnezeu necunoscut. Ce se poate cunoaște despre Dumnezeu le este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu. În adevăr, însușirile nevăzutele lui, puterea lui veșnică și dumnezeirea lui se văd lămurit de la facerea lumii când te uiți cu băgare de seamă la ele, în lucrurile făcute de el, așa că nu se pot dezvinovăți, fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu i-au mulțumit, ci s-au dedat la gândit de șarte și inima lor fără pricepere s-a întunecat. Au cunoscut pe Dumnezeu, a venit un om care să-i lumineze, să le explice ce era din Dumnezeu în ei, în cultura lor, în filozofie, în poezia lor, în religia lor. Și le-a adus argumente și acum a venit să le lumineze mintea și să-L prezinte pe Dumnezeu, să-L prezinte pe Domnul Iisus Hristos, să le arate calea spre Logos, calea spre mântuire, calea spre Tatăl. Nu l-au proslăvit pe Dumnezeu ca Dumnezeu, nici nu i-au mulțumit, ci s-au dedat la gândiri deșarte. Și inima lor fără pricepere s-a întunecat. Când au auzit ei de învierea morților, de vorba de eternitate, dacă noi suntem Dumnezeu sau ca Dumnezeu, dacă suntem Dumnezei sau ca Dumnezeu, atunci înseamnă că suntem preocupați de eternitate. Când au auzit de învierea morților, asta ar trebui să le sporească interesul la maximum. Învierea morților? Există o înviere a morților? Înseamnă că există o speranță a eternității, a realizării eternității pe care o dorim cu toții. Unii își băteau joc, s-au dedat la gândiri deșarte. Unii își băteau joc, iar alții au zis, asupra acestor lucruri te vom asculta altă dată. Ce ciudățenie! Când e vorba de eternitate, să spui că o să te ascult altă dată. E vorba de eternitate, de destinul tău etern. Asupra acestor lucruri te vom asculta altă dată. Timpul ăsta e așa de scurt, timpul, viața e așa de scurtă, atât de nesigură, oricând se poate curma. Mă tot gândesc, câteodată stau singur așa și mă gândesc, cum trăim noi în lumea asta, câte multe pericole sunt, câte lucruri se pot întâmpla și parcă mă mir și nu pot să-mi explic cum de se întâmplă așa de puține, cum de sunt așa de puține accidente, cum de așa de puține mașini se lovesc, cum de așa de puțini oameni sunt călcați pe stradă, cum de așa de puțini oameni mor, pentru că pericole sunt extraordinar de multe, de multe. Viața noastră biologică este foarte superficială, foarte slabă. Și organismul acesta, atâta ne putem răni, atâtea rele ni se pot întâmpla și totuși nu ni se întâmplă. Asta ar trebui iarăși să ne dea de gândit că există o putere care ține creația. Există acest logos, cuvântul lui Dumnezeu, prin care au fost făcute toate, care le ține pe toate în ființă, care păzește milioane de copii să nu fie călcați de mașini. Când... Dacă această prezență, această protecție s-ar retrage, s-ar întâmpla o catastrofă globală pe planeta aceasta. Și aceasta ar trebui să ne îndrepte spre Creator. Sunt atât de multe lucruri în jurul nostru care ar trebui să ne îndrepte spre Făcătorul nostru. Adu-ți aminte de Făcătorul tău în zilele tinereții tale, până nu vin zilele cele rele. Până nu vin zilele în care nu mai poți să înțelegi, nu altă dată. Asupra acestor lucruri te vom asculta altă dată. Ascultă acum. Că Dumnezeu poruncește, când poruncește tuturor oamenilor să se pocăiască? Acum. Dumnezeu poruncește acum tuturor oamenilor, deși filozofilor, și poeților, și oamenilor religioși, să se pocăiască acum, pentru că va veni judecata. Altă dată s-ar putea să nu mai fie. Felix auzea și el pe Pavel și când îi vorbea despre neprihănire, despre înfrânare, despre judecata viitoare, îngrozit a zis, du-te de data asta. Când o să mai am prilej, te voi chema. Și se înșală oamenii, mulțimi se înșală altă dată. O să ascult altă dată. Poate că o să mă pocăiesc, dar altă dată, mai târziu, nu acum. Dumnezeu poruncește acum. Dumnezeu nu ține seama de altă dată, de tot ce a fost până acum, și poruncește tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască, pentru că a hotărât o zi în care va judeca lumea după dreptate. Dumnezeu este drept prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta, și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă de netăgăduit prin faptul că l-a înviat din morți. Și dacă Hristos a înviat din morți, El va învia la venirea Lui și pe toți aceia care sunt ai Lui. Și să mulțumim Domnului că n-a rămas și mintea noastră încuiată și închisă, că nu suntem între aceia care își băteau joc când am auzit Evanghelia predicată pentru prima dată sau pentru a suta oară și de data aceea am răspuns Evangheliei și Dumnezeu ne-a deschis inima să răspundem, că n-am spus, te voi asculta altă dată. Sau dacă am spus, te voi asculta altă dată, că Dumnezeu ne-a făcut parte să avem o altă dată în care să ascultăm, în care să primim cuvântul lui Dumnezeu și să fim mântuiți. Și să ducem Evanghelia aceasta și altora. Și celor ce își bat joc, și celor ce spun că altă dată te voi asculta, pentru că există speranță, între toți aceștia există un Dionisie care va crede. Areopagitul, știți cine era? O să vedem data viitoare, cine era Dionisie Areopagitul, o femeie numită Damaris, o să vedem cine era și femeia asta numită Damaris, și alții împreună cu ei au trecut de partea lui Pavel, de partea lui Hristos, de partea cealaltă în împărăția lui Dumnezeu. Amin.